Hello.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ketemu lagi sama podcast lewat telepon umum. Selamat datang Coiners.
Halo.
Ya, baru kemarin nih Gus kita take ya. Enggak kemarin sih, maksudnya baru kemarin tuh upload. Terus hari ini kita udah take lagi. Ini hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Yes, 20 Juli 2020.
Baru kita upload kemarin ya. Perasaannya hari Minggu kan kita upload.
Minggu siang kan? Minggu.
Udah tag lagi hari ini. Waduh.
Bener. Kenapa nih Gus, kok kita memutuskan untuk tag lagi hari ini? Ada apa sih?
Ya karena kita bersemangat untuk menghibur para Coiners gitu.
Oh iya bener. Di samping itu gini Gus, jadi
gimana?
Kita mau melakukan terobosan. Kalau dibilang mencoba kayaknya kurang etis soalnya. Jadi kita mau melakukan terobosan yang mana untuk minggu ini aja sih sebetulnya. Jadi PLTU akan tayang di episode 8 itu di malam Jumat ya Gus?
Iya benar.
Malam Jumat gitu. Sebenarnya ini uji coba aja sih. Ya betul ya, bilang coba benar, uji benar, coba benar. Cuman ada yang istimewa memang gitu. Tapi gimana Gus, lo aman ya hari ini ya?
Aman-aman, Bet. Gue masih di rumah saja. Gue masih tag dari Surabaya nih, Coiners nih.
Oh iya, benar.
Sekarang yang lagi ngomong nih, takut ada yang pendengar baru nih, Bet. Kita perkenalan suara dulu aja kali ya.
Benar-benar.
Iya.
Kita kenalan lagi.
Ini gue tag-nya di Surabaya nih. Karena kemarin ada yang tanya ke gue, Bet. Kalian itu udah gak pernah membumingkan lagi kalau kalian tuh tag-nya antar kota. Apa sekarang udah bersatu? Waduh, bersatu.
Oh gitu.
Iya
sih, okay. Memang kita beberapa episode terakhir terlewat ya, skip sounding, iya. Bahwa kita memang dari awal sampai dari episode 1 itu sebenarnya kita masih tag di beda kota. Masih
iya,
Go Widi di Jakarta, Bagus di
Surabaya.
Iya gitu. Ini gue dengan Widi. Kita perkenalan suara Gus ya, ini Widi.
Nah ini gue Bagus nih.
Okay.
Yang lagi ngomong. Kita benar-benar antar kota antar provinsi loh ini Coiners.
Iya benar, ujung ke ujung.
Iya. Udah jangan tanya-tanya lagi ya.
Ujung Jawa ketemu ujung Jawa juga gitu loh.
Iya.
Gue di ujung timur, Bagus di ujung barat.
Barat. Nah, sebenarnya nggak ujung-ujung banget sih Surabaya. Masih ada yang lebih ujung sebenarnya kan. Banyuwangi juga paling ujung sebenarnya.
Oh iya. Dan Alas Purwo juga Gus ya.
Alas Purwo, Banyuwangi, Bet.
Gue pengen banget tuh Gus sebenarnya kesana tuh.
Lu tergerak mau kesana cerita mistisnya apa emang karena alamnya, Bet?
Oh, mistisnya pertama. Dan sebenarnya gini sih Gus, gue tuh gak cuma pengen ke Alas Purwo doang ya.
Yes.
Gue tuh sebenarnya lebih pengen bawa mobil nyetir sendiri gitu ya. Itu lewat Alas Roban sebetulnya.
Wih.
Sebetulnya dari dulu tuh gue pengen banget tuh. Cuma sampai hari ini belum kesampaian karena sebetulnya nggak ada tujuan yang spesifik juga untuk kesana tuh ngapain. Misalnya let's say gini, mau ke Jogja gitu, atau ke Jogja, ke Semarang atau ke Surabaya misalnya gitu. Ya belum ada rencana juga untuk kesana gitu. Jadi ya kalau cuman semata-mata pengen bawa mobil lewat Batang gitu loh, Kabupaten Batang, lalu masuk Alas Roban, kayaknya masih ya ngapain, masih gitu loh.
Belum ada tujuan.
Jadi belum ada spesifikasi.
Gue pernah tuh
Pernah lu ya?
Naik motor pas balik sih. Berangkatnya dari Surabaya ke Jakarta pas gue touring.
Oke. Okay.
Itu enggak lewat karena gue lewat selatan. Nah, pas pulangnya tuh gue lewat Pantura, gue lewat Batang itu lewat Alas Roban.
Kayak apa sih Gus dia maksudnya apa visualisasi jalanannya atau bentukan pemandangannya, view-nya gitu. Kayak apa sih di situ?
Kalau gambaran visualisasinya kalau yang sekarang itu jauh lebih baik daripada yang dulu, karena dulu gua kan kampung bokap kan di Madiun. Dulu gua masih tinggal di Jakarta kan. Nah, kalau mudik ke Madiun itu pasti lewat situ. Itu sekitar tahun 2005-2006 lah. Gue pasti lewat situ dan itu bawa mobil pribadi dan belum ada tol. Pasti lewat situ. Dan itu namanya jalur lama, Wit.
Oh gitu.
Jalur lama. Kalau yang sekarang jalur lamanya itu udah ditutup karena memang udah banyak banget memakan korban. Jadi terlalu bahaya juga. Karena yang lewat situ kan mayoritas bis, terus ada truk-truk pengangkut barang juga. Nah, itu kayaknya untuk rutenya itu bahaya sih menurut gua. Kanan kiri jurang, Wit. Kalau yang jalur lama ya. Kalau yang jalur lama, tapi kalau yang jalur baru kayak udah dibukain jalan, jadi tinggal lurus doang gitu. Enggak begitu ekstrim sih. Cuma ya semua pada tahu lah Alas Roban gimana kan mistisnya.
Benar, benar.
Gitu sih. Secara visualisasi sama kayak hutan-hutan yang lain, cuma karena kita sudah terdoktrin dengan cerita-cerita yang horor.
Iya, urban legend kan?
Iya. Nah, urban legend ketika kita lewat sana jadi kayak ya kita mikirnya aneh-aneh, udah aneh-aneh.
Karena mindset ya, mindsetnya udah ke ya, bentuknya bener. Dari cerita-cerita orang Alas Roban tuh begitu.
Alam bawah sadar kita tuh udah kayak mengarahnya tuh udah kesana.
Iya, benar-benar.
Gitu.
Oke.
Sama sih, sama kayak hutan-hutan biasa. Kalau lo lewat, mungkin pernah lewat kalau dari Pelabuhan Gilimanuk mau ke Bali kan itu juga lewat hutan ya, kayak gitu juga sama.
Oh gitu.
Cuma emang ya cerita di balik itunya sih yang wah epic lah. Tapi hari ini kita nggak mau cerita Alas Roban nih kebetulan.
Betul.
Ini juga urban legend with sebenarnya kan. Mungkin lu juga pernah denger kan?
Iya, betul. Oke, jadi gini deh. Untuk mempersingkat waktu kali ya Gus. Tapi sebelumnya lu sempat ngirimin berita soal itu Gus ya?
Iya, benar-benar. Nih, dari tadi kita kan ngomongin horor. Ini juga horor sih kalau menurut gua ya.
Apa tuh?
Kompas TV di YouTube. Gue tadi nggak sengaja ngeliat di YouTube. Itu dia baru upload di YouTube. Jadi kasus corona di Indonesia itu udah lampuin Cina, Wit, per hari ini.
Oh iya.
Iya. Jadi waktu itu memang China terbanyak sebelum Amerika ya. China terbanyak.
Serius?
Iya, serius. Jadi memang pakar epidemiologi apa-apa gitu. Dia tuh kayak memprediksi bakal Indonesia tuh bakal jadi epicentrum pandemi global. Padahal kan pusatnya kan yang pertama, kasus pertama kan bukan di Indonesia ya.
Iya.
Kan kasus pertama di Cina kan. Nah, itu Indonesia sudah melewati Cina, itu nggak tahu ya suatu prestasi atau suatu yang harus disesali, nggak tahu gue nih. Gue juga bingung sama orang-orang sebenarnya.
Nggak bisa dikatakan ini juga sih Gus, prestasi gimana coy?
Ya makanya sih, apa ya, kesadarannya sih emang masih rendah banget karena masyarakat kita itu masih kayak minta digiring sama pemerintah, belum ada kesadaran dari diri sendiri gitu sih kalau menurut gue sih. Makanya nggak kaget lah sebenarnya, kaget sih ngelihat berita ini tuh, kaget banget. Wih, gila, horor juga. Jadi terbanyak di dunia loh men.
Iya ya,
gila, wah parah. Makanya ya cuma bisa gua, kalau gua pasti balik ke diri gua dulu. Ya udahlah kita kalau nggak perlu-perlu banget ya udah nggak usah keluar. Jadi gitu.
Iya benar-benar. Oke, Gus. Bicara soal horor.
Yes.
Lo kan tinggal di Surabaya nih ya.
Bener.
Nih kan tadi juga kita sempat bahas barusan tuh Las Roban lah, Las Purwo, ya kan Jawa Timur.
Iya, benar.
Nah, di Surabaya seperti yang kita udah tahu lah, udah banyak gue rasa sih orang yang ngebahas ini. Urban legend di sana tuh Rumah Darmo, Gus.
Asli. Gue udah bisa nebak kalau mau ngarah ke sana sih.
Sebenarnya gini, Gus, gue tuh pernah ada niatan ke Surabaya dulu. Gue pernah nggak sih cerita sama lo 2015 tuh gue pengen ke Surabaya, tapi pada akhirnya gue ke Bali karena rame-rame. Ada satu temen gue yang jadi gue waktu itu dapat dari kantor kayak apresiasi karyawan lah ya bisa dibilang. Karena gue waktu itu kantor gue bergerak di bidang travel, lu tahu kan? Itu jadi karyawan-karyawan ini dikasih lah tiket akomodasi segala macem gitu, pesawat, hotel. Ada satu teman gue yang dapet dan dia ngarahnya ke Surabaya. Lumayan deket nih sama gue nih anak gitu teman gue ini. Gue sempet gamang tuh. Wah, Surabaya kayak seru nih, ada si Bagus juga kan di sana. Gue mikirnya gitu, Gus. Cuman nggak tahu kenapa pada akhirnya karena mungkin gue masih agak ngeri ah, takutnya ntar Bagusnya entah gimana atau lagi nggak di sana kan repot kan.
Iya.
Jadi yaudahlah gue ke Bali. Sebenarnya gue ke Surabaya itu ngincarnya pengen ngelihat Rumah Darmo doang.
Tujuan utama lu berarti kan?
Iya, sebenarnya itu, Gus, karena waktu itu emang di berita di mana-mana tuh kalau misalnya lu ketik keyword Rumah Darmo gitu ya Surabaya, itu berita-beritanya tuh baru-baru masih anget gitu dibahas kayak tahun 2014 lah. Atau ya kayak belum lama, jadi masih gencar dibicarakan banyak orang waktu itu.
Sampai hari ini, Wit.
Sampai hari ini ya?
Sampai hari ini di Surabaya masih apa ya, urban legend, masih banyak kesimpang siuran tentang cerita aslinya, asal usul rumah itu tuh seperti apa.
Gimana? Iya. Tapi gimana, Gus? Dari lu nih, lu kan citizen situ ya?
Yes.
Ya kan lu asli di situ juga, ibaratnya walaupun lu pernah kesini sekian tahun, cuman kan lu pasti sekarang juga lu udah lama kan di Surabaya. Ya, nah, apa tuh? Lu apa yang lu tahu soal itu?
Kalau yang sering orang bicarain dari urban legend di Surabaya ini, rumah hantu Darmo ini, itu sih memang terkenalnya karena si pemilik rumah itu dulu melakukan pesugihan, Wit.
Oke.
Jadi itu masih kayak roda tuh masih di atas lah mereka tuh. Jadi mereka melakukan pesugihan. Nah, perjanjiannya adalah memberikan tumbal setiap malam Jumat.
I see.
Itu awal, itu banyak banget yang cerita itu. Di samping memang banyak juga versinya sebenarnya, tapi gue lebih prefer kesini. Kenapa? Karena ya cerita yang versi ini yang banyak dibicarakan, karena channel YouTube Kisah Tanah Jawa pun dia ngebahas pakai versi ini, Wit.
Gitu. Oh, kayak gimana tuh, Gus? Coba dong cerita dong.
Ya, awalnya jadi si pemilik rumah ini itu melakukan pesugihan, yaitu yang tadi gua notice di awal. Jadi melakukan perjanjian setiap malam Jumat itu si pemilik rumah ini ngasih tumbal, dan tumbalnya itu nyawa manusia, Wit.
I see.
Awalnya seperti itu. Satu ketika si pemilik rumah ini kayak mungkin mau tobat atau sadar lah.
Oke. Okay.
Dia tuh mau berhenti dari yang dia lakukan sebelum-sebelumnya, yang ngasih tumbal, ya kayak pesugihan itu. mau berhenti. Jadi dia malam Jumat itu udah gak ngasih tumbal, karena itu sudah perjanjian dengan makhluk halus. Jadi kayak apa ya, ya ibaratnya gini deh, lu yang tiap bulan dikasih gaji dari perusahaan, tiba-tiba gak dikasih tanpa alasan apapun, lu kan pasti nyariin mana nih hak gue nih. Gue kan udah kerja nih di perusahaan ini, gue udah bekerja semaksimal mungkin, tapi kok gue gak ada imbalannya. Nah ibaratnya gitu, mungkin yang dirasakan si makhluk halus itu seperti itu mungkin ya. Satu ketika si pemilik rumah ini berlibur nih Wit. Berlibur keluar pulau dengan naik kapal laut.
Oh, liburan sekeluarga.
Liburan gitu ya? Sekeluarga, benar. Liburan sekeluarga naik kapal laut, tapi yang pribadi, apa ya namanya itu ya?
Kapal pribadi, yak gitu, yak.
Iya, kayak gitulah. Pokoknya kapal laut yang pribadi lah. Ini saking tajirnya nih orang nih, uangnya bisa beli kapal pesiar ya. Kapal pesiar enggak sih, Wit?
Tergantung ukurannya dulu sih Gus. Kalau emang benar-benar gede banget gitu, pesiar.
Pesiar ya. Ya mungkin ya, ya udahlah kita berasumsi itu kapal laut pribadinya si keluarga ini. Nah itu nggak tahu mau kemana tujuannya, tiba-tiba di tengah jalan tuh hilang. Jadi kapal lautnya itu tenggelam Wit. Itu sampai hari ini pun nggak ditemuin kapal lautnya.
Serius loh.
Jadi ya siapa sih tiba, apalagi kalau kapal pribadi ya, kapal pribadi juga mungkin kontek-kontekan sama si pelabuhannya juga kan nggak seintens kapal-kapal yang berpenumpang kan, maksudnya kapal penumpang umum kan. Nah itu sampai hari ini nggak ditemukan kapalnya gitu.
Berlayarnya di laut mana sih itu Gus?
Nah itu dia, itu juga belum ada berita yang jelas. Itu berlayarnya ke arah mana dan mau tujuannya itu mau kemana, itu juga belum ada cerita jelas sampai hari ini Wit. Tapi yang lebih epiknya nih, ternyata si keluarga itu saat liburan itu gak ngajak ART-nya, jadi asisten rumah tangganya itu di rumah.
Terus?
Jadi ada beberapa asisten rumah tangga tuh di rumah. Nah, ternyata rumah itu ketika ditinggal liburan sama si keluarga ini belum tahu lah istilahnya, si ASN ART-nya itu belum tahu kalau si majikannya itu kapalnya udah hilang nih di tengah lautan entah di mana. Dan ternyata rumah itu tuh dimasukin sekelompok rampok Wit. Jadi dirampok. Jadi rumah sebesar itu. Oh ya, gue belum menggambarkan ya. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu, boleh googling aja. Jadi biar tahu nih visualisasinya si rumah hantu Darmo ini kayak gimana. Kalau yang sekarang kondisinya sih memang bukan kayak rumah ya. Udah memang tinggal pilar-pilar doang, tinggal tembok, nggak ada kaca, nggak ada pintu. Karena sempat terdengar berita juga Wit, rumah ini tuh sempat kebakaran gitu. Jadi habis kerampokan terus kebakaran, kayak kayak apa ya, jadi beruntun gitu loh.
Mungkin emang udah di ini kali Gus ya, diincer gitu nggak sih?
Bisa jadi kayak gitu, karena ini benar-benar gede banget rumahnya. Dua lantai. Ini visualisasinya nih, rumahnya dua lantai dan itu gede banget men. Mungkin setengah lapangan bola mungkin.
Gila.
Saking besarnya ya Wit ya. Dan itu pilar-pilarnya itu benar-benar kokoh sih. Sampai sekarang pun masih ada bangunannya, cuma memang udah benar-benar gak terawat gitu. Itu sedikit visualisasinya. Tapi untuk lebih jelasnya, biar kalian dapat bayangan nih Coiners nih, kalian sambil googling sambil dengerin kita nih, wah gimana sih rumah hantu Darmo. Mungkin kalau yang denger dari Surabaya mungkin udah tahu penggambaran rumah ini seperti apa. Tapi kalau mungkin yang di luar Surabaya visualisasinya tuh bisa googling lah, sambil googling. Jadi nangkep juga nih apa yang gue ceritain sama gimana kondisi rumahnya sekarang.
Iya gitu. iya benar.
Nah lanjut nih Wit, ketika itu ketika dirampok ternyata ART-nya itu dibunuh Wit, dibunuh semua, jadi seisi rumahnya itu dibunuh.
Oke.
Dan isi rumahnya ya dijarah lah pasti. Nah itu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang udah terencana gitu sih kalau menurut gue, tapi bukan manusia yang merencanakan. Ngerti gak lo maksud gue?
Ah enggak, gimana Gus?
Jadi dari awal nih ya, dari awal cerita si pemilik rumah dan keluarganya itu berlibur, terus kapalnya hilang. Kapalnya hilang kan di tengah laut, nggak tahu di mana.
Karam gitu ya?
Iya, karam. Yang kedua, ketika ART-nya di rumah itu kerampokan maling, di disatronin nih rumah ini, dirampok dan ART-nya itu pun dibunuh. Dan yang ketiga, entah mungkin konslet arus listrik, rumah itu kebakaran, Wit.
Tanpa nggak ada angin, nggak ada hujan lah gitu ya?
Nggak ada angin, kebakaran aja. Nah itu. Kayak kalau gue sih mikirnya, imajinasi gue nih berpikir kayak semua tuh udah tersusun terencana rapi banget.
Iya.
Tapi bukan manusia yang merencanakan. Ya di satu sisi memang takdir mungkin ya. Tapi mungkin hal-hal gaib juga ikut andil. Kalau menurut gue sih gitu.
Hal-hal gaib gimana nih? Maksudnya apakah ada hal-hal yang terselubung? Sorry, tersembunyi gitu di belakang keluarga ini apa gimana Gus?
Iya, yang itu tadi yang gua notice di awal tadi, Wit. Keluarga ini kan melakukan pesugihan nih, Wit.
Jadi memang keluarga ini melakukan perjalanan dan ternyata sudah menumbalkan gitu kali ya?
Anggaplah asumsinya seperti itu. Cuma kita nggak tahu pastinya sih, Wit. Itu juga belum tahu pasti. Intinya keluarga itu berlibur dan tidak mengajak si ART. Intinya sih seperti itu. Di sini nggak ada cerita si keluarga itu menumbalkan si itu, nggak ada. Cuma kalau misalkan ya terserah koiners mau berpikir, pasti si ART-nya tuh udah ditumbalin tuh. Tapi ternyata si pemilik pun karam kapalnya di tengah laut kan, gitu. Setelah kebakaran itu, Wit, jadi yang epiknya itu si ART-nya setelah dibunuh dan rumahnya itu kebakaran, jadi masih ada mayatnya di dalam rumah itu sampai kebakaran, sampai warga sekitar tuh tahu, baru ngeh nih, wah rumah ini kebakaran. Akhirnya berusaha memadamkan kan masyarakat sekitar kan, akhirnya baru tahu pas udah padam semua ternyata ada si ART itu udah ya pas udah mati di dalam,
udah meninggal. Udah kebakar hangus kali ya gitu ya.
Iya gitu, akhirnya diamanin semuanya, tapi sampai sekarang si pemilik rumah itu nggak balik-balik, Wit. Gitu ya, mungkin
sampai hari ini ya.
Sampai hari ini gitu. Jadi rumahnya udah benar-benar nggak keurus sih. Ya itu sih cerita versi terbanyaknya seperti itu. Tapi di balik cerita itu ya ada yang lebih serem.
Apa tuh Gus?
Nah yang seremnya lagi banyak driver kayak gitu, driver online itu dapat orderan di depan rumah itu.
Oke.
Entah itu orderan untuk penumpang, entah itu makanan, itu tuh banyak tuh.
Jadi kayak dia dapat orderan gaib gitu kali ya?
Kayaknya gitu.
Jadi orang mesen ke alamat rumah itu ya kan, tahu-tahu rumahnya kosong apa gimana gitu kan?
Iya, itu si drivernya sadar, Wit, loh. Kok ordernya kok pas di ini, nah pas di telepon itu nomornya nggak aktif.
Anjir.
Nah, kan agak ya percaya nggak percaya sih sebenarnya.
Iya. Tapi untuk kayak gituan gue salah satu orang yang cukup percaya sih Gus ya.
Maksudnya, iya, sama gue juga.
Apalagi untuk beberapa kasus kayak Rumah Darmo ini kan udah urban legend, tahu dari kapan gitu. Jadi
asli.
walaupun gue sendiri juga belum ngalamin ya, nauzubillah min dzalik ya.
Mm-hmm.
Tapi gue cukup mempercayai aja gitu, maksudnya. Mm-hmm. Ya udah, kalau emang nyatanya ada unsur-unsur magis di situ, ya udah, memang sejatinya kita hidup kita berdampingan sama mereka, gimana dong?
Benar. Dan
ya, jadi ya udah gitu, cukup diimani aja.
Iya, benar. Saling menjaga lah, karena kan juga dunianya kan juga beda sebenarnya kan, Witnya.
Oke, ada versi lain gak Gus? Kalau misalnya ada nggak? Coba mungkin,
iya,
mungkin ya ada coiners yang pernah ngalamin tapi versinya beda sama yang pertama tadi lu ceritain. Kata lu kan tadi ada beda-beda nih.
Iya, iya, ada banyak sih, Wit. Ini intinya kan aja ya yang gue ceritain ya. Rumah ini juga itu di versi bedanya, di versi lainnya adalah si pemilik itu benar-benar dirampok di rumah, Wit. Jadi seisi rumahnya itu dibunuh. Seisi rumahnya benar-benar dibunuh. Jadi kalau yang cerita pertama itu versinya adalah si pemilik itu berlibur keluar pulau dengan menggunakan kapal laut pribadi dan kapalnya karam. Kalau yang versi kedua ini itu pemilik rumah dan seisinya semua orang yang ada di rumah itu dirampok. Setelah dirampok rumahnya dibakar.
Anjir. Jadi yang banyak versi ya.
Banyak versi. Mungkin nih coiners yang tahu dengar-dengar juga versinya beda nih apa yang gue sebut udah dua versi kan yang gue ceritain nih.
Nah iya.
Mungkin beda. Boleh info ke kita. Jadi buat kalau misalnya pengetahuan juga ya.
Iya, kalau misalnya ada yang pernah gitu ya ngalamin sendiri di situ, ada yang main ke Surabaya atau ada yang di base di Surabaya nih.
Yes.
Boleh cerita pengalaman mistis gitu ya.
Iya. Tapi yang ini pengalaman mistis lagi ada nih, Wit. Ada satu loper koran, Wit. Menurut gua aneh banget sih ini.
Oke.
Loper koran itu masih nganter koran ke rumah itu, Wit. Padahal rumah itu udah lama enggak ditempatin. Ini sampai kapannya belum tahu. Cuma kayak si loper koran, kesaksian si loper korannya itu, rumah itu ya masih berpenghuni, masih ada dan masih berlangganan koran. Jadi sama dia kalau di sini tuh, nggak tahu ya di Jakarta, kalau langganan koran biasanya kan dilemparin ke dalam pagar nih dari luar,
iya,
biasanya,
iya,
naik sepeda kan. Nah itu masih dilemparin aja tuh sama dia tuh, sama si loper korannya. Jadi kesaksian si loper koran ini itu masih terlihat. Ada penghuninya, ya rumah biasa, gitu itu gimana ya, Wit ya? Kalau secara akal gue udah gak nyampe sih.
Oke, aneh-aneh ya.
Nah itu dia.
Tapi Gus, mumpung kita lagi bahas Surabaya nih ya, ternyata memang bukan cuman rumah Darmo aja sih yang punya cerita horor, jadi. Kemarin tuh gue sempet happening sih di Twitter apa di, pokoknya gue sempet lihat di YouTube gitu ya. Ini ada beberapa akun yang ngebahas juga. Jadi
apa tuh?
Ada satu keluarga yang diteror pocong, Gus.
Wah, pocong.
Iya. Tapi gue, aduh, gue lupa lagi. Sebenarnya ini ceritanya udah lama, udah dari 2000. Let's say 2005, 2004 kali ya. Mungkin di bawah itu, 2000-an lah pokoknya.
Yes.
Jadi ada satu keluarga. Rumahnya gede gitu, Gus. Gede banget di daerah. Aduh, gue lupa. Lu pasti tahu sih daerahnya nih. Cuma gue lupa gitu.
Di
ya.
Surabaya juga.
Iya, di Surabaya, Surabaya.
Oke.
Rumahnya di tengah-tengah kota, kayak rumah selayak selayak rumah biasa aja gitu. Cuman memang ukurannya gede nih. Gitu di komplek yang rumahnya memang gede-gede di situ gitu loh.
Oke.
Satu keluarga ini nih tetanggaan depan-depanan gitu sama tukang jahit, Gus. One day ini si anak yang nyeritain nih ya, dia lagi main gitu di halaman rumahnya.
Oke.
Tiba-tiba ada suara ledakan dari rumah seberang si penjahit itu, rumahnya si yang seberangnya dia gitu ya.
Iya.
Wah, kirain apa gitu kan, udah tuh selesai main, kan maksudnya setelah suara ledakan udah di nggak digubris kan sama mereka.
Oke.
Terus besokannya si anak yang rame-rame, let's say ada 6 atau 7 orang gitu kalau nggak salah.
Oke.
Ini mereka sakit semua, Gus.
Sakit
demam tinggi gitu, kecuali si dua anak yang si punya rumah sama anaknya si tukang jahit.
Jahit.
Jadi ada 7 anak gitu ya. 5 orang nih sakit serentak besokannya. Nah, kecuali yang dua ini, satu yang punya rumah yang main tadi yang lagi cerita nih. Satunya lagi si anak dari tukang jahit yang di seberangnya. Dia nggak sakit. Terus udah tuh kan. Jadi rumahnya tuh rumah kejadiannya ini rumahnya gede banget, Gus. Jadi ada beberapa keluarga di situ, 3 keluarga kalau nggak salah. Nah, jadi satu tantenya ini buka salon di bawah, di lantai bawah, karena tingkat kan rumahnya.
Iya.
Udah gitu, suatu malam si narasumber nih turun ke bawah karena dia suka lapar gitu, Gus, kalau malam.
Gue kebayang sih
karena gue gitu kan. Terus dia turun ke bawah. Jadi di salon itu, ruangan salon itu kan luas ya, ruangannya luas nih. Disekat cuman sama tirai gitu, tirai putih, Gus.
Disekat
sama tirai putih. Di sebelah kiri itu ada kulkas. Setelah kulkas terus gue kurang jelas berapa ukurannya. Terus tirai, nah baru salon gitu kan. Di salon itu kan biasanya banyak kaca gitu, Gus, ya. Ya namanya buat orang potong rambut segala macem. Pas si narsum ini, narasumber ya, abis ngambil minum atau nyari makanan gitu, dia nengok ke tirai. Ini emang udah angin nih, angin udah gak enak nih. Terus di bulu kuduk belakang lehernya tuh, ini apaan nih, gak biasanya gitu loh. Merinding atau gitulah.
Yes.
Pas dia nengok, disingkapkan tirainya gitu. Ada pocong, coy. Tapi gila, pocongnya ini cuma kelihatan di kaca. Ngerti gak lo? Jadi reflection dari wujudnya yang di beneran di depan atau di
depan kacanya gak ada.
Jadi cuma pantulan di kacanya aja tuh ada penampakan dia gitu loh.
Iya.
Tuh, ngibrit dong dia dong.
Iyalah, pasti.
Dia naik ke atas kamar neneknya.
Iya.
Pas ke kamar neneknya, dia buka pintu gitu ya. Pocongan di situ, coy. Jadi buka pintu kamar, biasanya kan kasur gitu ya, spring bed. Dia tuh di sebelah sananya spring bed gitu loh. Tapi ngadepin ke pintu. Jadi pas langsung ngeliat gitu. Teriak lah narsum nih, teriak, Gus. Neneknya bangun. Gak ngeliat apa-apa, tapi gak ngeliat apa-apa. Semua keluarganya bangun langsung nyamperin dia nih. Si narasumber ini namanya masih kecil kan ya, nangis. Habis ngeliat itu. Terus satu tantenya, ada satu emang berani nih, terus bisa juga, bisa
bisa ya, ngerasain atau ngeliat
indigo
lah ya.
Indigo gitu lah ya.
Kalau gue kan indigo. lanjut.
Terus rumahnya ini 3 lantai, Gus, ternyata. Di lantai 3 itu udah mulai banyak suara-suara apa, barang-barang pada jatuh gitu loh. Tantenya ini ke kamar atas, dihadepin sama, dia ngambil apa ya, kayak keris gitu kali ya, gue gak paham. Ternyata pocong udah 2 biji di atas di kamar. Tapi emang dasar tantenya ini berani ya. Jadi dilawan terus. Dia turun ke bawah. Pas mau turun ke bawah sama neneknya kan, karena kan tadi neneknya dia teriakan dari di bawah juga ada, katanya si narsum gitu.
Yes.
Yang di kamar hilang. Pas mau turun ke bawah, sempat diludahin, Gus, ternyata. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, tau pas neneknya lagi mau turun gitu ya. Di belakangnya nih diikutin sama ngocop ini.
Iya.
Sempet diludahin. Katanya sih kalau udah ngeludah gitu, biasanya kan kalau ngocop gitu kan kiriman Gus ya.
Kiriman
dari orang gitu.
Benar.
Kirimannya dalam tanda kutip ya.
Yes.
Ngerti. Itu tandanya yang ngirim udah marah banget.
Iya.
Gitu. Neneknya ke bawah, ternyata masih ada di kaca Gus yang penampakan tadi, sama tantenya pun udah ngeliat ke bawah masih ada. Sementara di lantai 3 masih suara barang-barang jatuh tuh masih riuh gitu.
Iya.
Jadi kayak teror gitu loh.
Iya, tahu gue.
Iya kan, teror gitu. Terus singkat cerita kacanya dipecahin nih. Kacanya dipecahin. Gue nggak tahu gimana. Gue agak lupa sih ceritanya sebenarnya. Jadi ternyata si ngocop-ngocop ini dikirim sama si tukang jahit yang di seberang rumahnya itu Gus. Gue nggak tahu ada urusan apa atau ada masalah apa ya. Cuman setelah di gue nggak tahu gimana. Ketahuanlah ternyata doi yang ngirim. Tapi setelah didobrak sama warga ke rumahnya, itu udah gak ada orangnya. Isi rumahnya tuh barang-barang klinik semua gitu Gus. Barang-barang perdukunan, tau gak lu?
Iya tau.
Yang kepenyan lah yang ini itu. Tapi di rumahnya si tukang jahit ini dikos-kosin juga. Dan penghuni kosnya masih ada semua. Dari situlah kong kali kong sama warga nih yang nyewa kos.
Oke.
Udah janjian untuk ngasih duit kos gitu loh sama si ibu atau bapak kosnya ya kan. Disitulah ditangkep, baru diinterogasi. Ternyata itu kiriman.
Motifnya apa tuh?
Motifnya itu yang gue nggak tahu. Nggak dijelasin sih motifnya apa. Mungkin ada satu masalah atau apa, nggak paham gue.
Tapi di
Surabaya tuh.
Tapi kalau tetangga kayak gitu sih kebanyakan iri ya Wit ya.
Iya mungkin. Mungkin kalau dipikir, ya gue nggak tahu ya. Soalnya kan tukang jahit sama salon gitu, taruhlah ya dia. Dia jealous sama salon. Tapi kan itu udah beda bidang ya Gus.
Iya sih. Cuma
yang
kan sama-sama usaha ya.
Iya, gue nggak tahu deh kalau soal atau ada hal lain gue nggak tahu. Nggak dijelasin juga.
Ya, ini tadi sambil lu cerita, gue sambil googling. Itu ternyata memang benar di Surabaya, Wit.
Nah, di mana tuh?
Tuh ada di daerah Rungkut Lor, Gang 4A.
Jalan Raden Fatah ya? Iya ya?
Itu alamat lengkapnya gue nggak tahu. Tapi di daerahnya ini Rungkut Lor sih. Rungkut Lor kalau di sini itu Surabaya apa ya? Dia masuknya ya? Surabaya Utara kayaknya.
Jauh itu dari tempat lu tuh Gus?
Jauh sih, lumayan. Gue sempet sewa apartemen di daerah situ, Rungkut Lor situ.
Oh iya?
Iya. Gue sempet sewa apartemen di situ, tapi udah lama.
Oke.
Gitu, dan itu ternyata satu rumah itu isinya ada 4 keluarga, Wit. 4 kepala keluarga. Iya, dan itu ceritanya tahun 2003.
Oh iya benar, 2003.
Dan itu diceritain di Twitter sama akunnya namanya Nightlight SUB.
Nightlight Sub. Iya betul.
Nightlight SUB _ itu. Ya persis ceritanya sama yang kayak lu ceritain. Jadi pocongnya muncul di kaca. Wah, ngeri sih.
Itu gua enggak bayang sih kalau apa ya? Enggak, jadi kayak aduh, susah gua juga mengutarainnya gitu, Gus.
Iya. Dan ini gue visualisasikan ya dari cerita ini. Gue ngelengkapin dari cerita lu tadi nih Wit. Jadi pocongnya di kaca itu wajahnya hitam dan kosong, tanpa ada mata, hidung dan mulut. Jadi wajahnya rata mungkin ya. Wajahnya kosong, hitam.
Gue ngebayangin aja susah Gus.
Ya makanya. Gila. Ini ada dua pocong sih. Ngirim dua pocong. Kalau dari cerita ini, ngeri. Kalau lu pribadi punya pengalaman nggak, Wit, buat horor-horor gitu?
Horor sebenarnya banyak sih Gus. Cuman gue nggak pengen nyeritain horor gue. Gue lebih pengen nyeritain jadi yang sama yang lagi sempet happening beberapa hari terakhir nih.
Di Twitter juga ya?
Di Twitter, di Instagram. Jadi apa ini tuh? Soal aplikasi Gus, lu pernah dengeran Donautica nggak?
Oh, ya ya ya, gue sempat dengar tuh.
Ya, jadi kemarin kan sempat ada video yang viral ya.
Yes.
Ada beberapa 2 orang apa 3 orang perempuan pakai nih aplikasi, terus dikasih koordinat di pantai. Mm-hmm. Jadi mereka, jadi gini deh, gue coba jelasin yang gue tahu ya soal aplikasi ini.
Aplikasinya tuh bisa di-download di Play Store dan App Store ya berarti.
Iya
ya?
Bisa, sekarang pun bisa.
Dan itu free ya?
Free, even gue kemarin nyoba.
Oke. Okay.
Jadi aplikasi ini nih kayak spiritual adventure kaligus. Jadi orang-orang yang senang berpetualang gitu ya. Jadi nanti dia bentuknya tuh kayak semi chat gitu. Kalau lu buka aplikasinya tuh semi chat. Jadi kayak tampilan chat room. Nanti lu di situ bisa milih beberapa keyword atau ngetik mungkin. Okay. Gue sih enggak ketik kemarin, gue cuman klik ada beberapa keyword yang disuggest sama mereka. Nah, itu nanti setelah lu klik, nanti mereka akan ngirimin koordinat, titik koordinat gitu tertentu sesuai sama wilayah lu.
Oke.
Nah, nanti kalau lu ngedatengin tempat itu sesuai dengan koordinat yang mereka kasih, nanti ketika lu sampai di lokasi itu, lu nanti akan menemukan apa ya, keganjilan lah dalam tanda kutip, sesuai dengan keyword yang lu pilih tadi. Kalau keywordnya misteri atau evil, nanti lu akan nemu hal-hal yang serem kayak gitu. Cuman gue sih enggak nyoba kemarin sampai nyamperin daerahnya. Sebenarnya deket Gus, gue disaraninnya tuh pas gue buka di depan Kokas itu. Jadi ada daerah namanya Palbatu.
Ya.
Gue tuh disuruh ke situ, terus gue sempet buka pakai Google Street ya, Google Street View. Itu gue turunnya pas ngejatohin titik, itu gue berdiri di depan rumah, tapi di depan rumahnya tuh ada, lu pernah lihat patung palu gada nggak?
Oh, nggak kebetulan nggak tuh.
Patung dewa gitu, tapi dia megang megang gada.
Gada tuh apa sih? Itu pentungan.
Pentungan tapi yang ada duri-durinya.
Tahu. Biasanya patungnya, mohon maaf ya. Patungnya agak pendek terus bulat gitu kan, gendut
iya,
gitu kan.
Iya, gendut gitu, tambun, terus dia megang dada, serem gitu.
Dan punya taring.
Iya, bertaring rata-rata. Nah, gue tuh turun di situ, gue tahu daerahnya, cuman gue enggak nyamperin.
Oh.
Nah, lain sama video yang gue lihat, Gus. Jadi ada 3 video, yang satu tuh ya ini tadi gue bilang 3 cewek ini pakai Randonautica itu, terus mereka ke pantai, di pantai itu di batu-batu mereka nemuin koper,
isinya
nemu koper, dipikir wah harta karun atau apa gitu kan.
Oke.
Setelah dibuka apa coba
isinya? Apa
mayat cuy.
Wah, tapi kok si aplikasi itu kok tahu ya Wit?
Iya, itu dia yang gue gak paham. Makanya ini cara kerjanya,
cara
gimana?
Cara kerjanya gimana? Aduh, bareng lagi.
Iya kan? Jadi udah di dalam koper itu ada plastik. Terus pas dibuka bau busuk gitu Gus. Gak berani dong nih 3 cewek ini telepon polisi. Setelah diidentifikasi mayat tapi udah potongan-potongan tubuh gitu.
Jadi ya memang udah benar-benar dimutilasi ya.
Iya. Yang kedua, videonya cowok. Okay. Si cowok ini datangin koordinat ini lewat pegunungan-pegunungan yang jalurnya tuh susah Gus, jadi nggak bisa muter balik. Mereka berdua pakai mobil. Begitu berhenti di satu titik, tau ada yang ngegelundung.
Apa tuh yang ngegelundung tuh?
Nggak ngerti, tapi netizen itu percaya itu kepala.
Wah,
cepet gitu Gus, dari kiri ke kanan tuh kayak dilempar, gimana sih, kayak bola lu lempar gitu, tapi mantul-mantul di aspal gitu. Tapi sambil cepet ya, kecepatannya lumayan dari kiri ke kanan. Gitu, itu sih dipercaya katanya kepala. Ada lagi, yang satu lagi cowok juga. Koordinatnya di hutan dia dapetnya. dia pakai motor nih, pakai motor trail gitu kan.
Oke.
Okay. Pas dia samperin, ada mobil di situ, di titik itu. Mobil tua gitu udah. Kok makanya dia heran, kok ada mobil di tengah hutan. Tapi udah rusak gitu ya.
Oke.
Okay. Pas disamperin ada yang minta tolong.
Ya ampun.
Kerekam tuh Gus.
Enggak, minta tolongnya makhluk astral atau
enggak, suara doang, suara anak kecil doang. Atau anak kecil atau perempuan gitu. Tapi
enggak ada wujud.
Enggak ada, whispering doang, dia berbisik doang gitu, help me gitu.
Wah. Itu tapi di Indonesia ada enggak sih?
Nah, gue belum ngecek kalau video yang Indonesia itu luar semua sih kemarin.
Ih, serem men. Itu aplikasi buatan mana ya?
Itu kemarin tuh nama sempet dikasih tahu sih, cuma gue lupa. Cowok gitu foundernya.
Okay.
Maksudnya pencetusnya gitu ya.
Mm-hmm.
Ya katanya sih gitu, tujuannya tuh untuk petualangan spiritual, orang-orang yang senang sama gitu-gituan tuh boleh nyoba itu. Jadi intinya sih konsepnya lo akan dikasih koordinat, nanti di situ ketika lo datangin subkoordinat itu lo akan menemukan inspirasi apa gitu. Cuman disisipkan juga keyword misteri atau evil tadi. Makanya ketika lo datangin subkoordinat dengan keyword itu, nanti yang muncul ya pengalaman mistis kayak gitu.
Oke. Okay.
Nggak tahu juga maksudnya cara kerjanya nggak make sense menurut gue gitu.
Nggak nyampe kalau kita mikir biasa, nggak nyampe.
Iya, soalnya gue belum ngebuktiin langsung dan next time lah nyoba-nyoba kayak ginian. Gue sih download dong, gue delete sampai sekarang.
Oh, gue kemarin sempat download, cuma gue nggak ngerti cara kerjanya kayak gimana, gue langsung gue delete.
Iya gitu. Intinya gitulah.
Oke, okay. Ini gue juga sempat sambil googling juga. Rondonautica adalah sebuah aplikasi mobile yang mengajak pengguna untuk petualangan dengan mengeksplor area-area sekitar. Aplikasi ini menyediakan koordinat atau titik lokasi secara acak yang kemudian dapat didatangi oleh pengguna. Ini free di Google Play Store dan App Store. Terus cara kerja, nah ini ada cara kerjanya nih, Wit.
Oke.
Okay. Cara kerjanya terinspirasi oleh teori kekacauan dan teori turunan Guy Debord. Joshua Langfelder, salah satu pengembang Randonautica, kepala Bastel.com, ini sebanding dengan menjatuhkan sebutir pasir dari langit ke atas peta. Aplikasi ini tidak memiliki kendali atas koordinat yang dibagikan dengan pengguna. Meski detail cara kerja aplikasi ini membingungkan, hasil kerjanya berhasil membuat sejumlah pengguna terkesima, bahkan takut. Setelah menggunakan aplikasi ini, sejumlah pengguna menceritakan kejadian unik, misteri yang mereka alami, serta tempat-tempat menyeramkan yang mereka kunjungi. Jadi kayak random sih, Wit. Kalau gue setelah baca ini sih, dia ngasih titik koordinat yang random, yang di sekitar kita, dan itu random titik koordinatnya.
Iya benar, makanya dinamainnya Randonautica karena random ping kan dia.
Benar.
Itu ngasih koordinat berdasarkan kategori yang lo pilih atau keyword yang lo ketik gitu, Gus.
Oke.
Begitulah.
Iya. Oke. Cukup tegang episode kali ini, Win.
Tegang, gue sambil jadi apa ya, gue berusaha ngebangun theater of mind sih, terutama
iya,
di
gue ngebayangin sih,
iya terutama di Randonautica ini apa ya, aneh tapi ya karena selama ini gue nggak tahu, cuma di video kan gitu-gitu kan, bukan berarti gue nantang ya, enggak,
iya.
Masih skeptis sih gue soal, apalagi lo berusaha menyatukan klinik dengan teknologi,
iya itu.
Jadi gimana gitu, yang gak nyampe logika tuh gak bakal nyampe sama gitu-gituan.
Iya.
Ini kan orang, let's say sorry ya, orang disantet aja gak bisa disembuhin pakai medis.
Iya, itu benar.
Kayak gitu, jadi gue masih, masa sih dari sebuah aplikasi terus, bukan ke, itu bukan kebetulan gitu kan berarti.
Iya.
Ya kalau kebetulan sih banyak lah, oke lah gitu. Yeah. Ah ini kebetulan aja sih mungkin nongol ini ini. Tapi dia kan secara gamblang menyebutkan pengguna nantinya akan mendapatkan pengalaman secara acak sesuai dengan bla bla gitu kan.
Oh iya.
Berarti
iya.
kan dia meyakini gitu.
Oh, oke.
Jadi gue enggak sebagai belum pernah membuktikan dari langsung secara langsung aplikasi itu, jadi gue masih skeptis.
Iya sih, masih banyak pertanyaan sih. Gue juga setelah lu infoin kayak gitu masih banyak pertanyaan sih.
Iyalah, pasti.
Iya.
Nanti gue nggak tahu kapan sih, mungkin nanti bakal nyoba sesekali, tahu kapan.
Iya.
Kalau lagi gabut.
Iya. Oke, Coiners juga boleh nih nyoba apa yang diinfoin Widi tadi, aplikasinya namanya Randonautica. Cari aja di Google Play Store atau App Store, itu free. Nanti cara kerjanya kalian bisa lihat di YouTube, banyak kok videonya. Ternyata gue nih buka di YouTube udah banyak sih, di Indonesia juga ada sih. Udah ada beberapa yang kayak menuju lokasi itu.
Oke.
Nah, kalau nyoba itu kalian denger episode ini, share dong pengalamannya ke kita. Boleh dong.
Iya.
Kemana nih, Wit?
Oke, untuk nge-share bisa langsung ke DM.
Oh ya, boleh DM.
Kita sounding lagi ya, enggak bosan-bosan. PLTU udah punya Instagram.
Mm-mm.
Udah lama sebetulnya.
Udah lama.
Podcast telepon umum ya.
Mm-mm.
Atau boleh juga ke email kita.
Iya. Emailnya
podcast@gmail.com.
Nah, itu. Dan email itu juga tertulis jelas di bio Instagram kita.
Iya, udah ada semuanya.
Udah ada.
Mau langsung email dari situ juga, kalau diklik email nanti bisa langsung email dari situ.
Nah, itu. Tapi jangan lupa di follow dulu kita di Instagram dan di Spotify juga ya, Wit ya.
Iya, supaya nanti dapat update kalau misalnya kita upload lagi.
Nah, itulah. Oke, Dewit.
Oke, gue rasa cukup lah Gus ya.
Cukup sih, gue merinding men.
Kalau memang ada pengalaman lagi nanti mungkin beberapa episode ke depan ya bisalah
kita ceritain lagi.
Ceritain.
Nah, oke, Wit. Gue cukup, Wit.
Gue juga oke.
Ya udah, terima kasih Coiners yang udah dengerin episode ini. Jangan lupa ya di follow Instagram kita, di follow juga di Spotify, cari aja PLTU pasti muncul. Cuma kita doang masalahnya PLTU, asik.
Benar. Ya?
Oke. Okay, thank you. See you next episode, Coiners. Bye.
Thank you, Coiners. Cheerio.